Bismillahirrahmanirrahim, aziz və möhtərəm radio tinglovçi dostlar, dəsturumuzun bu lahzalarında barçaların qızqa sıhhat, salamatlik tilagan holda. Rossiya prezidenti Suriya, Misr və Türkiyəgə səfər uçdırdı. Unvan astıdagi bugünkü təhlil eşitirişini mən Canobil Muzaffarzoda hukmun qızqa havalə etaman. Marhamat, tinglang. Kuni kecha Rossiya prezidenti Vladimir Putin Suriya va Misrga uchtirgan safaridan so'ng Turkiyaga yo'l oldi. Suriyaga tashrif buyurgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin tashrifi doirasida suriyalik hamkasbi Bashar Asad bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuv chog'ida Rossiya prezidenti Eron va Turkiya bilan hamkorlikda Suriyada tinch totuv hayotini yo'lga qo'yishga umid bildirdi. Shuningdek, u milliy muloqot kongressini tayyorlash zarurligini ham ta'kidlab o'tdi. Eron va Turkiya bilan birga tinch hayot siyosiy jarayonini yo'lga qo'ya olamiz degan umiddaman. Suriya xalqlari kongressini tayyorlash, tinch yo'lga solish jarayonini boshlash muhim, dedi Putin. 11 dekabr kuni ertalab Rossiya prezidenti Vladimir Putin Suriyaning Xmeymim shahrida joylashgan Rossiya bazasiga yetib kelgan. Sputnik saytiga ko'ra, Rossiya prezidenti Vladimir Putin Suriyadagi Rossiya harbiy kontingentining kattagina qismini chiqarishga buyruq berdi. Putin bu haqda Suriyaning Xmeymim shahrida harbiylar bilan uchrashuvi davomida ma'lum qilgan deb xabar qildi RIA Novosti. Putinning so'zlariga ko'ra, 2 yildan sal oshiq vaqt mobaynida Rossiya qurolli kuchlari Suriya armiyasi bilan birgalikda xalqaro terrorchilarning eng jangovar guruhlarini tormor qilishga muvaffaq bo'lgan. Putin Rossiya harbiylari topshiriqlarini a'lo darajada bajarganliklarini, haqiqiy jasorat, qahramonlik va professionallik ko'rsatganliklarini e'tirof etib, harbiylar o'z yaqinlari yoniga g'alaba bilan qaytishayotganini qo'shimcha qildi. Putin shuningdek Suriyaga qilgan safari jarayonida rus harbiylariga sizlarni ona vatan kutmoqda, o'rtoqlar, oq yo'l, barchangizdan xizmat uchun minnatdorman, degan. Putin Suriyada terrorchilarga qarshi kurash davom etishini ta'kidladi. Agar terrorchilar yana bosh ko'tarsa, biz ularga ular hali ko'rmagan zarbalarni beramiz, dedi Rossiya prezidenti. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Qohiraga amaliy tashrif bilan ham borgan. U Misr rahbari Abdul Fattoh As-Sisi bilan muzokaralar o'tkazdi. Bu haqda Interfax xabar bermoqda. Rossiya yetakchisini aeroportda Misr prezidentining o'zi kutib olgan. Putin va As-Sisi aeroportdan Rossiya prezidenti avtomobilida Al-Ittihodiya sayyoroyiga yo'l olishdi. U yerda esa ikki tomonlama muzokaralar bo'lib o'tdi. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning ma'lum qilishicha, Rossiya Misr bilan to'g'ridan-to'g'ri avia qatnovni ochishga tayyor. Rossiya xavfsizlik xizmatlari menga biz Moskva hamda Qohira o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri avia qatnovni ochishga tayyor ekanimiz haqida hisobot berishdi, deya ta'kidlab o'tdi u. Misr prezidenti Abdul Fattoh As-Sisi bilan muzokaralar yakunlari bo'yicha tegishli hukumatlararo bayonnomani imzolash talab etiladi. U yaqin vaqt ichida imzolanishiga harakat qilamiz. Shuningdek, Vladimir Putin dushanba kuni Qohirada Misrdagi birinchi atom elektrostansiyasini O'rta Yer dengizidagi Addabaa tumanida Rossiya ishtirokida qurishga tijoriy shartnomalarining kuchga kirishi to'g'risidagi aktlarni imzolash marosimida ham qatnashdi. Rossiya tomoni Addabaadagi atom elektrostansiyasi tumanida xavfsizlikni ta'minlashda ishtirok etadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Anqaraga ham safar qildi. Bu yerda u turkiyalik hamkasbi Rajab Toyib Erdo'g'on bilan muzokaralar o'tkazdi. Kreml matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, Vladimir Putin va Rajab Toyib Erdo'g'on ikki tomonlama hamkorlikning dolzarb masalalarini, jumladan, energetika sohasidagi yirik qo'shma loyihalarning amalga oshirilishini muhokama qilishdi. Bundan tashqari, Putin va Erdo'g'on muhim xalqaro muammolar, jumladan, Yaqin Sharqdagi vaziyat va Suriyaning tartibga solinishi bo'yicha fikr almashdilar. O'tgan hafta Putin Suriyada IShID to'liq yakson qilinganini e'lon qilgandi. Erdo'g'on matbuot xizmatida ma'lum qilinishicha, Rossiya va Turkiya yetakchilari ayni kunlarda dolzarb masalalardan biriga aylangan Al-Quds muammosini ham muhokama qilishgan. Aytish kerakki, Putinning ushbu uch mamlakatga uyushtirgan safari bejiz emas, zero ulardan har biri Moskva davlati uchun maxsus ahamiyatga egalar. Suriya borasida shuni aytish kerakki, bugungi kunda bu mamlakat O'rta Sharq va O'rta Yer dengizi sohilida Moskva uchun eng muhim mamlakatlardan bo'lib, Rossiya davlati mintaqa va xalqaro geopolitikasi va siyosiy muvozanatda ta'sir o'tkazish maqsadida bu mamlakatdan tramplin sifatida foydalanmoqda. Misr universiteti ustozlaridan biri Nurahon Shayxning aytishicha, Suriya buhroni osoyishta yo'llar bilan hal etilganida ham bu mamlakat va mintaqada Rossiyaning roli kamaytirilmaydi. Chunki Rossiya ilgarigidek Damashq davlatining eng asosiy ittifoqchisi sifatida qoladi. Shu tartibda Suriyadagi rus harbiylari chiqarilganida ham Rossiya Federatsiyasi bu mamlakatning Tartus dengiz bazasi va Xmeymim shahridagi aviabazasi faoliyatini davom ettirishini ta'kidlamoqda. Turkiya xavfsizlik ta'lichisi Mete Yorarning aytishicha, Vladimir Putin Eron va Turkiya mas'ullari bilan maslahatlashuvidan keyin va ularning ishonchini jalb etganidan so'ng bu xulosaga kelganini e'lon qilgan. Boshqa tomondan Vladimir Putin eng buyuk arab mamlakatida, ya'ni Misrda Rossiya nufuzini qayta tiklash maqsadida Qohiraga tashrif buyurgani aytiladi. Moskva davlati O'rta Sharq mamlakatlari, jumladan Turkiya va Misr bilan aloqalarini kengaytirishi bilan G'arb tomonidan Moskvaga nisbatan qo'llangan bosimlar va sanksiyalar ta'sirini kamaytirishni ko'zda tutgan. Endilikda Misr davlati Rossiya qurol-yaroqlarini import qiluvchi asosiy mamlakatlarga aylangan. Shuningdek, Rossiya va Turkiya o'rtasida ham aloqalarning yangi bosqichi boshlangan. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Rossiya prezidenti Vladimir Putin Suriya, Misr va Turkiyaga safar uyushtirdi. Unvon ostidagi bugungi tahliliy eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor imonidan panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.